vaovao atoandro ndray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alarbi dimy ambe folo septambra raiky ambyroapolo sy loarivo izao ny lohateny mba voatsika. Nitory aminyeny amin'ny filakevy fanjakana ireo vovonana syndika eo anivon'ny polisy pirenena manoloana ny famindratoerana polisy asa tatoato tafapetraka androany teny anosy izany fitoriana izany. Miaiany fisin'ny sinema eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny antoko FTPM amin'ny fitantanana ny firenena kehitriny nanapa-kevitra ny tsy an-dany amin'ireo ankolavikery politika ireo ty antoko ty taorin'ny kongresy nasionaly ny herinandro teo. Sokatra manomboka anio ny taom-panondranana lavanila ny velany ho antsika eto Madagasikara mahery ny roa arivo taona eo ny lavanila tombanana aondrana eo amin'ny tsena iray sampirenena. Any velany mifamafo ny fizotra ny fanadiadiana momba ny nahafaty ny filoaisianina Jovenel Moïse voatonotonona ny prime ministra miseho lany ny tsy vitivikevitra eo amin'ireo samy mpitantana ny AET. Alain Bruno hatrany amin'ny lafiny teknika Jules Miandriniana no mbola nolotra izao vaovao izao manatitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Nametraka fitoriana eny amin'ny filakevim-panjakana ireo vovonana sindika eo anivon'ny polisy pirenena manoloana ny ambaran'izy ireo fa tsy fanarana ny lalàna amin'ny famindratoerana polisy asa tafapetraka androany teny anosy moa izany fitoriana izy ireo izany taorin'ny fivorimben'ny sindika omaly nambaran'ireo sindika fa manitsakitsaka ny didim-panjakana efatra sy roa arivo tsipika raika amby efapolo sy valonjato izay mifehy ny famindratoerana mpiasam-panjakana ny nataon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izay namindratoerana polisy maro de maro manerana ny nosy ny faran'ny volana aogostra teo. Ny sekretera jeneraly ny sindika EVE de la polisy nasionala malagasina ny sefponama ny manazava Alphonse Randria miamina.
Voalaza mazava ao anatin'izany andinin-dalàna zany a andinin'ny fahafito zao ny raisintsika ny ohatra de milaza mazava tsara io fa famindratoerana mpiasa raha ohatra ka andeha amin'ny toerana lavitra dia tsy maintsy amin'ny fotoana tsy fianaram-pianatra aloha voalohany indrindra mba tsy hisian'ny olana amin'ny fifindram-ponenana. Fa roa manarakaraka an'izay tokony hazava tsara zany fa misy vola hoentin'ny ministera andefasana an'ireo mpiasa zay andeha hifindratoeran'ireo andamin'ité de transport ohatra ny hébergement rehefa tonga any amin'ilay toerana zay hivantanana izy raha ohatra ka lavitra ilay olona tokony isy ny andamin'ité d'éloignement zay ny lalàna aloha zany hatramin'izay ka hatramin'izao nefa raha manatanteraka ny didim-panjakana fandefasana fifindratoerana io ny ministera dia tsy misy voaja ireo andinin-dalànareo manampy an'io a tsy misy visan'ny contrôle financier ny décision d'affectation zay ataon'ny ministère ary misy koa ny visan'ny fonction publique tsy voaja daholo zany fepetra rehetra takin'ny lalàna zany tsy ny resaka affectation ny olana amin'ny syndicat amin'ny polisy fa mampiasa-panjaka anazy natao andehandeha ny polisy pirenena ifindratoerana arak'izay tokony esany fa tsy any lay olana fa le fandrika an-dalàna texte en vigueur no tsy akasitrahan'ny polisy satria efa maro ny victime ary mitaraina mikasika an'io zavatra io ny olona efa lany vola tamin'ny fampidirana mpianatra aiza moa zany ny vola fahan'le mpiasa andeha hiantoka ny tenany sy ny vady aman-janany andeha hifindratoerana dikan'izany a tsy ara-dalàna mihitsy zany le fanatanterahana n'io famindratoerana io ary io zany no tena tsy akasitrahan'ny syndicat ary vokatr'izay zavatra zay a dia nanapa-kevitra zany ny syndicat fa hitondrany raharaha eo anatrehan'ny fitsarana mahefa dia ny filakevim-panjakana amin'izao raharaha mampimenomenona ny mpiasa eo anivon'ny ministera amin'ny polisy izao.
Nambaran'ireo syndicat ny polisy any fa tsy vitany hoe tsy manome tambikarama ho an'izany famindratoeran'izany ministera mpiazy ireo fa manery any kiona dia tsy ao anatin'ny fetrataona ho amin'izany tsony azy. Ny filohan'ny syndicat ny polisy avy an'ny fianarantsoa Rasamiriana Marcelin Jean-Claude.
Sady tsy omena frais, tsy mena ny indemnité de loignement, tsy mena ny indemnité ny ordre de route, tsy mena ny frais de bagage fa tonga de hoe tsy maintsy mandeha nefa tsy ao anatin'ny affectation intsony raha ny tenako satria efa efatra taona sisa dia retraite aho. Ka miala siny amin'ny alalan'ny syndicat no anaovanay an'izao fitakiana zao amin'ny fanafoanana ny affectation zay tsy rariny misy namanay a satria tsy zaka ny entana tsy misy ny vola nakafa preta amin'ny banky any fidianana ny entana zao a affecte hamidy ary ah zao efa ray aman-dreny a mba tokony ho enoinareo a ny mba etaetany personnel mamotsika ny haren'ny polisy zao.
Eo amin'ny lafiny politika kosa miaia ny fisin'ny sinema eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny antoko FTPM amin'ny fitantanana ny firenena kehitriny nambaran'ny antoko fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy fa sarotsara ny fotsiny ny ataon'ny fitondrana sy ny avy amin'ny mpanohitra fa misy ihany ny fifanarahana mba hifehezana ny fomba hitantanana ny firenena tsy ho an'olo-kafa noho izany zava-misy izany dia andray anjara amin'ny fifidianana rehetra eto amin'ny firenena ny antoko manomboka amin'ny taona 2023 tapaka nandritry ny kongresy nasionaly natao tany fianarantsoa farany temo taorian'ny kongresy ny tetezana faritra samihafa ihany koa fa sady tsy andany amin'ny fitondrana no tsy araka amin'ny mpanohitra ny antoko fikambanan'ny tanora malagasy mpitolona ny filoha nasionaly ny bekamisy Theodore Karin
izahay antoko politika FTPM na fikambanana tanora mpitolona malagasy dia nanapaka fa sady tsy hiaraka amin'ny fanjakana tsy hanoana fanjakana no tsy hiaraka ihany koa amin'ny mpanohitra zany hoe rodobeny te hanohitra zay moa ny filazanay azy amin'ny FTPM izahay nefa manaiky fa misy ny fanjakana eto Madagasikara zany hoe misy olona nofidiana eto fa zay kosa tsy afaka hanoana tsy maintsy handray andraikitra zahay amin'ny mahantoko politika ny antoko FTPM zay antoko velona efa nandray anjara tamin'ny fifidianana zay hiomana ihany koa ny amin'ny fifidianana amin'ny 2023 zahay ihany koa dia tsy maintsy hanao amin'izay fifidianana rehetrarehetra misy eo fa zahay eo ny FTPM dia mahita hoe manjavozavo misy karazakarazana ohatra ny sinema ihany ny fahitanay ny fanoerana sy ny fomba fitondrana eto amin'ny Madagasikara ny antony dia ity nahoana marina moa nakatina ny tiko nefa ny produit tiko mbola miparitaka eran'ny tanàna ty avy ay izy io tsy ny produit tiko ny mampalahelo ah tiko ara isokatra rapiso de rapiso ny magro fa zavao fa misy fanjakana eto raha izay faro nahoana mony tsy maintsy hoe ianareo avy eto Antananarivo foana no hitondra sady manohitra mba tsy ekenay avy any amin'ny faritany zay zavatra zay ndao ianao mba tokony manohitra de nao ihany manohitra de tsy miala ato amintsika ato ny fitondrana zay tsy ekenay zay tolona mbola ho ataonay ary tsy maintsy ho atao ny tolomana ny amin'ny fitovianjo eto amin'ity tany tsy firenenantsika ty
laza ihany ny antoko FTPM manoloana ny zava-misy fa tsy tokony atao kilalao ny fitantanana ny firenena ry ny fahatram-bahoaka kehitriny izy ireo
mampatsiaza hay hoe le kilalao politika na le politika politisianna zay no tsy ekenay aza lalovina ny firenena zay ny sotomako sahady mitsainareo mpitondra amin'izao fotoana izao lanim-bahoaka anareo za tsy hiditra amin'ny hoe ina sinasina fa de misy mpitondra eto a mba hijerevo ny any ifotiny fa mijaly ny malagasy nona ny malagasy ny zavatra rehetrarehetra tompoka ianareo eto amin'ny faritany Antananarivo na ny faritany sasany de miaina amina zavatra manara-penitra raha tsy tena fa tsy ny sekoly a ny sekoly manara-penitra nefa ny any amin'ny alan'ny faritany dimy io de mbola misy midabytany raha ny sekoly ny raisiko ohatra mbola midabytany mipetraka amin'ny tany ary tsy stafo ny sekoly zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy tanteraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy lay resaresahana foana izay zavatra zay no mahatonga anao hoe misy sinema eto
resaka fampianarana isika teo amafisina ny paikady atrehana ny valanaretina ataon'ny COVID-19 sy ny loza voajanahary eny anivon'ny sekoly eto Madagasikara tafiditra amin'ilay efa COVID fa matsimbola fanampiny atrehana ny COVID-19 tamin'ilay tetikasa paeba na toana ho an'ny fanabeazana fototra moa izy io ka mifototra amin'ny fampiasana ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia moderna eo amin'ny sehatry ny fampianarana isy ihany koa ny famokarana boky fampianarana manampy fanazavana ary teo micro an'ny Joel Rasolofo ny talenny desy talemisahana ny fampitam-baovao eo anivo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Andrianirina Fenosoja.
Misy ihany koa ny fanamafisana ny paikady rehetra eto ministera entina miatrika tsy mivalana retina ihany fa eto amintsika ihany koa ny matetika ny loza voajanahary dia ao anatin'izay ny fampiasana ny teknôlôjia zany no isan'ny napetraka ihany koa tao anatin'ny mitetika asa efa kovita io a dia efa hitantsika ireny famokarana fandaharana ho an'ny ankizy a amin'ny haino aman-jery renina ny TV na ny radio a misy ihany koa ny fanotana boky a fampianaratena zay hozaraina amin'ny ankizy maherin'ny roa tapitrisa eny amin'ny EPP manerana ny nosy Ankoatran'izay ihany koa, amin'ity taona ity afaka vorona vitsivitsy a, dia isy sekoly 5000 omena tablety. Ao anatin'ny fiatraina valanaretina ihany koa dia misy ny fametrahana fenitra sy lamina ara-pahasalamana eny amin'ny sekoly. Ka ao anatin'izany a, misy ny sensibilisation izay atao fanentanana na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny talentan-tsekoly na ihany koa ny mpampianatra amin'ny fenitra ara-pahasalamana rehetra izay napetraky ny ministera ary tokony ampiarina eny anivon'ny sekoly.
Ankoatr'izay dia misy fanolorana fitaovam-pidiovana samihafa eny anivon'ny sekoly sy fanofanana teknisianin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany koa ho ihany ny tompona andraikitra.
Ny teknisianina eto anivon'ny ministera folobesika eo any amin'ny ratsamangaika rehetra ihany koa dia nomena fanofanana amin'ny famokarana fandaharana amin'ny haino aman-jery, amin'ny fampiasana ihany koa ny teknôlôjia vaovao dia nomena an'ireo fanofanana ireo ihany koa rehefa tanteraka moa izany amin'izao fotoana iresantsika izao. Tao anatin'izany ihany koa dia misy ny fizarana fitaovana toy ny savony a, ny fitaovana entina anasana tanana na ny DLM izay tsikasia tanana dia hozaraina amin'ny sekoly maherin'ny 5000 manerana nosy.
Resaka fampianarana sy fahasalamana ihany mbola tary Madagasikara amin'ny fanatrarana ireo tanjona voafaritra momba ny lafiny sosialy sy ny maha-olona ao anatin'ny tanjon'ny fampandrosoana alovain-jafina ny ODD. Antony mahatonga ny fanjakana anana ny politika ny fampianarana izany hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany tozany koa moa ny lafiny fampianarana. Manazava ny ministra Ajo Andrianainarivelo.
Maro ezaka natao momba ny anatsahana ny fiarovana ny fiarabelona amin'ny lafiny ara-pahasalamana iny aretina ny COVID-19 iny dia rafahantsika ihany koa nanametatra ny mbola ezaka maro izay tokony mbola tanterahantsika mba tsy tavelintsika amin'ny fanatratrahana izay ezaka izay. Hitantsika eo fa ireo politikam-panjakana izay natomboka amin'ny fotoana izao dia maro amin'izy ireo izay mifantoka any amin'izay fanatratrahana ny tanjona izay, mba tsy lazaky fotsiny hoe ny fananganana ireo fananan'ny olona hatramin'ny fonenana sahaza azy izay ny anatin'ny politika ny fanjakana izay moa ny voalaza amin'ny isan'ny anjara ndraikitry ny ministera. Somary taraiky izy io satria tsy mora ny manatanteraka n'izany tetika azy izany satria mila olona mahavoalohany indrindra fa mila ihany koa etsy an-danina mampiakatra ny faripaina ny malagasy rairay ihany na mandeha mankany amin'ny fahazahoana an'ireny trano fonenana ireny. Eo tsy an-danina koa ny fahafahana mametraka raha ministera tantanina manokana ny fizarana an'ireo karatany sy ny bokotany mba ahafahan'ny olona sitraka ary nenanena manana fialavitra amin'ny mitondrana ny fiainana amin'ny ankapobe.
Resaka toekarena indray sika hisokatra manomboka anio ny taom-panondranana lavanila ny velany ho antsika eto Madagasikara. Efa nifarana ny 50 volana septambra teo moa ny fametrahana ny fangatahana fahazahoan-dalana ho an'ireo mpandraharaha te hanondran'izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa andalam-panamarinana ireo mpandraharaha ara-dalàna afaka hanao izany ny ministeran'ny varotra ankehitriny andrasana ny fivoahan'ny fidiraisany rehetra eo amin'izay fanondranana lavanila izay tsy ivina fa firenena voalohany mpamokatra lavanila isika eto Madagasikara ka eo amin'ny 3 arivo taona isan'ny taona eo no vokatra vokarintsika tombanana eo amin'ny 75 sy 78 arivo taona eo moa ny vokatra naondrantsika tamina firenena sivy ho an'ny taom-panondranana 20 sy 20 arivo, 21 sy 20 arivo fa vinavinaina ho 50 hatramin'ny 50 miliara ariary ny tsy hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana via na ny tataoketra alaina amin'ny entona fandrehitra na ny gaz zany. Ny 5% moa ny vidin'ny entona fandrehitra noho ny fampianana io TVA io ary ny tombo avoroeny tatoato ny fanjifana ny entona fandrehitra izay milanja 4 kilao. Tanjona tamin'izao fampianana ny tataoketra amin'ny gaz zao ny fandraisana anjara ny fobe akapobeny fitantanana nyhetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatrarana ny vina fitondram-panjakana amin'ny hoe Madagasikara rakotrala. Manampy fanazavana momb'izay teo amin'ny micro an'i Joel Raslofo ny tale jeneraly ny fobe akapobeny fitantanana nyhetra Andriamatou
natao ihany koa tsy hoe hitady lalam-bola anatantarahan'ny fanjakana ny fotodrafitrasa fa natao ihany koa izy a mba hanatsarana an'ireo politika na ny tanjona zay apetsaka ny gouvernementa ala Madagasikara dia mandray anjara amin'izay a ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny fampidinana amin'ny tatao ketra na ny TVA amin'ny gasy na ny entina fandrehitra tsy maintsy misy ny fiatraikany ka raha ny katsikatsy natao zany a dia any amin'ny 15 milliards dariary ka hatramin'ny 25 milliards dariary ny vola tsy tafiditra amin'izany fampidinana ny tatao ketra makasika ny entina fandrehitra zany marina fa misy ny vola zay tsy tafiditra fa ny vokatsoa azo avy amin'izany a dia ny mba hatonga ny ala tsy horipaka eto Madagasikara angezabe zany tsy voavidim-bola zany zavatra izany zay natonga ny ao aminay amin'ny ministeran'ny toekarena sisy fitantanam-bola nanaiky niara-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka eo amin'ny comité malagasy de bitany sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny développement durable zany efa mihatra efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona zany ny zay moa no voalazany lalàna tao anatin'ny loi de finance initiale 2021 mampiaranle izy
resaka toekarena ihany ho raisiny vondrona abibo ny fitantanana ireo tsena lehibe ny Shoprite misa folo manerana ny Madagasikara ary iova ho magazin uny anarany manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2020 hotazomina avoko ireo mpiasa misa 580 manerana ny nosy ka ny vondrona abibo no miantoka izany nanapa-kevitra ny ifantoka sy anoho ny asany ao Afrika Atsimo irery ihany mo izay firenena niaviany ny vondrona Shoprite ka hiala eto Madagasikara sy amin'ireo firenena maro nisy azy hatramin'izay antony andraisan'ny vondrona abibo ny fitantanana ireo magazin Shoprite rehetra eto Madagasikara ireo amin'ny alalan'ny fiaramiasa eo amin'ny antsoina hoe sistema U izay kooperativa hitambaran'ny mpivarotra tsy miankina manana toeram-pivarotana misa 700 any La Frantsa anisany hiasany ny any Afrika andrefana sy ny aty amin'ny ranomasimbe Indiana vondrona mpanjara fa efatra lehibe indrindra ny La Frantsa ary mampiasa vola mahery ny 20 milliards euro efa ela ny asana teto Madagasikara kosa ny vondrona abibo izay mamokatra sy mivarotra vokatra ara-tsakafo sy fidiovana ho any amin'ny faritrisika vokatry ny fandrarana ny fanatanterahana ny famadian-drazana atao amin'ny distrika ny Miarinarivo roa taona mahery izao dia tsy nahitana trangana aretina pesta intsony tany an-toerana notoizana amin'ny taona itimo ny fampiarana ifepetuka ny médecin inspecteur irery any no manome alalana ho an'ireo fianakaviana maniry ny anatanteraka izany noho izy manana ny lisitra ireo fasana misy olona maty ny ty valana retina pesta ity hoy ny solombavam-bahoaka voafitany Miarinarivo nanaovany olo-ranaivo fanady adina
mila mpitoviana ny fepetra raisina amin'ireo distrika rehetra mandrafitra ny faritra Itasy raha tiana ny ahazo vokatra tsara amin'izay ady amin'ny valina retina pesta izay hoy ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo ny faritra Itasy mantsy dia isan'ny vohibe ny valina retina pesta hatramin'izay ary antony mahatonga izany ny fanaovana ny famadiana hoy ity olom-boafidy ity na eo aza ny fepetra noraisina dia efa mivonina amin'izay mety fandraisana an-tanina ny olona mety ho tratra ny aretina ireo mpitsabo sy ny toeram-pitsaboana fototra hoy ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa
ny médecin inspecteur no manana ny lisitra ndreo fasana rehetra nahitana matin'ny pesta zany de io fepetra io no nafahana niaro ny distrika ny Miarinarivo tao anatin'izay roa taona sy tapany izay tsy nisy tranga mihitsy na iray aza pesta tao anatin'ny distrika ny Miarinarivo ka eo zany no tiako amafisina hoe tokony hitovy izay fepetra raisin'izay ao anatin'ny faritra Itasy mba tsy ho sanatria hisy a tahaka an'izay mitranga ao amin'ny distrika ny Rivony Mamo amin'izao fotoana izao ny distrika Miarinarivo zany manoloana n'le tranga ao amin'ny distrika ny Rivony Mamo dia mandray fepetra rehetra ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny baragy ary amin'ny alalan'ny fampietoana aloha zany ny resaka famadian-drazana mba tsy ahatonga n'ilay aretina hianaka be anampitrotraka ny aretina zay efa misy amin'izao fotoana izao dia samy mailo a ary tena ireo tompona andraikitry ny fahasalamana any amin'ny CSB sy CSB2 rehetrarehetra dia samy mailo sy mivonina avokoa amin'ny mety ho sanatria fipariahana izay aretin'izay
Avy amin'ny faritra tasika dia hiakandrefana ho an'ny bongilavany manomboka mamerina amin'ny laona ny ezaka fampidiraketra ny ben'ny tanàna ao amin'ny kômenina andrenivohitry tsorony mandidy ankehitriny. Vaovao nalefa ny armé Norandriamamonjy radio Fafy.
Efa mitondra fanentanana amin'ny fandoavana ny hetratambatra ny ben'ny tanàna eto amin'ny kômenina ambony vohitra tsorony mandidy Andriamatora Zafindredoy mananjara jaona.
Raha ny zava-misy moa tsika tao anatin'ilay hoe tao anatin'ny fiboana dia somary nataony fanemorana izay fandoavaketra izay noho ny izay hoe antony ara-pahasalamana izay amin'izao fotoana izao a tonga ny fotoana izay tsy maintsy andraisantsika olom-pirenena tsirairay avy indrindraindrindra antsika eto anivon'ny commune urbaine tsoromandidy amin'izay fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny faritra ary fampandrosoana ny kômenina izay satria ireny vola izay etra alohantsika ireny a dia misy a ny ampahany betsaka izay alefa ty amin'ny kômenina anaovana ny asa fampandrosoana ary eo ihany koa ny fampidonana ny kômenina ao anatin'ny hoe fitantanan-draharaha eto anivon'ny kômenina urbaine tsoromandidy.
Niara-miasa tamin'ny sampandraharaha ny hetra ny kômenina amin'ny fanentanana ny mponina andoha hetra. Fantatra mantsy fa mandritra ny krizy dia ambany be ny tany fandoavaketra. Hoy ny lehibe ny fitoerana fandoavaketra eto amin'ny distrika tsorony mandidy raha tovinasy ndremiaja.
Taona manontolo a dia azo raisina ho fetotoana andoavaketra foana. Ampiroborobona ny fandoavaketra sy famerenana ny olona ho ao anatin'ny ara-dalàna. Dikan'izay moa zany a dia tsy resaka sazy aloha zany tsika, de fanentanana no atao a ary famerenana antsika ao anatin'izay ara-dalàna izay.
Armeno Randriamamonjy, radio Fafy tsorony mandidy ho an'ny RDP.
Revava ny velany namangireo fianakaviana Roma atao Kosice tanàna ny olona sahirana ao Slovakia ny Papa François ho manontolakandro ny Roma izay sokajin'ny olona ahiliky ny fiarahamonina. Nisaivin'ny Papa tamin'ny famanginio ny mahazava-dehibe ny anjaratoeran'ireo olona voahiliky ireo eo anivon'ny eglisy sy ny fiarahamonina. Nisaotra sy nankasitraka ireo mpanampy sy mandray azy ireo ihany koa ny Papa nandritra izany nafana moa ny fandraisan'ireo Roman'ny Papa tao amin'ny tanàna io izay hiasan'ny Salesianina nanomboka ny taona 800. Mifamafao ny fizotra ny fanadiadiana sy ny famotorana momba ny nahafaty ny filoha isianina tamin'ny volana Jolay lasa teo Andriamatoa Jovenel Moïse. Miseho ny tsy vitifikevitra eo amin'ireo tomponandraikitra amin'ny tantana ny aite ankehitriny nankatahany lehibe ny fampanoavana ao Port-au-Prince renivohitra ao Mali tamin'ny mpitsara miandraikitra ny famotorana nahafaty filoha io ny hiampangana ny prime ministra izay voalaza ho ny fandray an-telefonina tamin'nyray tamin'ireo ahina ho tomponantoka tamin'ny famonoana ny filoha. Angatahany ihany koa ny tsy hiafahan'ny prime ministra Ariel Henry andaoan'ny Haiti aloha mandritra ny fanadiadiana oravisy taorian' izay nefa dia nandray fanapa-kevitra ny prime ministra nanala ilay lehibe ny fampanoavana amin'ny toerany izay nambaran'Andriamatoa Ariel Henry ho nanao fahadisoana goavana. Mitokana tsy mihinankanina mandritra ny fotoana tsy voafetra nanomboka ny faran'ny volana aogostra teo ny tanora vitsivitsy ao Berlin. Fitokonana noho ny fanahina izy ireo ny ho aviny manoloana ny fampiteny tontolo iainana sy ny fiafanan'ny toetany ankehitry hoy ireo tanora ireo amin'ny ray amin'ireo sora-baventy miloko mena anairan'izy ireo ny tomponandraikitra manoloana ny biraom-panjakana ao Berlin. Anisan'izany ny tondra-drano goavana nahazo any Allemagne tamin'ny volana Jolay teo ny fiafanana tany izay mitarika any amin'ny krizy ara-tsakafo maneran-tany ho hiatrahany ireto tanora manao fihetsiketsehana ireto. Farany tsy maintsy ianao fanokanamonina ny tenany mandritra ny fotoana tokony anatanterahany izany ankehitriny ny filoha Rosiana Vladimir Poutine noho izy mifampikasoka tamina olona maro izay vao marina ao mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ity herinandro ity. Efa natao ny fitiliana taminy saingy tsy mbola namoaka ny vokatra izany aloha ny ao amin'ny Kremlin. Nanamarika kosa ny filoha Poutine fa efa nanao ny vaksiny Sputnik 5 novokarin'ny Rosiana ny tenany ka antenaina hoy izy fa hiaritsy izany. Nitraka ny fiarahana tompilasy tokovavy tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray ny tompomasy mba vao manaraka.